Jeg har sagt det før. Risiko og investering, det hænger uløseligt sammen. Og det er lidt et problem for os, fordi vi kan ikke rigtig forstå den der risiko, der er ved investering. Det er for abstrakt. Vi kan meget nemmere forstå for eksempel risikoen ved, når vi går over vejen, at der kan komme en bil, der kan ramme os. Hvis der så kommer en bil, så løber vi lige det sidste stykke. Men risikoen ved investeringer, det er lidt sværere. Da vi så samtidig er programmeret til at søge mod så lav risiko som muligt, fordi det var det, der var smartest for hulemanden. Er noget, der lyder som en rovdyr, så flygt. Det var smart for dem. Men når vi også bruger det den dag i dag, så giver det også nogle problemer. Det har jeg taget en snak med Thomas Christensen om. Thomas, han har arbejdet med adfærdsøkonomi siden det kom til Danmark, kan jeg næsten sige. Og han har nogle interessante inputs til, hvordan vi tænker, hvad der egentlig sker inde i hovedet på os, når vi investerer. Jeg håber, I vil synes, det er spændende. Det synes jeg. Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Risiko og afkast hænger uløseligt sammen, når man investerer, men i virkeligheden, så kan vi slet ikke lide risiko. Det skal jeg blandt andet tale med Thomas Christensen om i dag. Thomas, han er behavioral scientist hos LB Forsikring, hvor han sidder i deres innovationsafdeling. Velkommen til, Thomas.
Tak skal du have.
Vi skal lige starte med at lære dig lidt at kende, og ja. Jeg har blandt andet noget, jeg kalder for kvikrunden, vi skal igennem. Kaffe eller te?
Te.
Det er anden gæst, der svarer det.
Er det rigtigt? Ja. Jeg har jo en sådan historie om kaffe. Jeg har aldrig lært at drikke kaffe.
Nej.
Men det, folk accepterer ikke rigtigt, at man ikke drikker kaffe. Så det er sådan en lang, bare vent til, når du starter i gymnasiet, ja. Eller starter på universitetet, ja. Får dit første job lige nu. Så snakker folk om, at jeg begynder at drikke kaffe, når jeg får mit første barn.
Ja, for at holde dig vågen.
Simpelthen. For at holde mig vågen, ja. Det tænker jeg, ja.
Og der er også den ulempe ved det, fordi jeg har også prøvet at tage nogle perioder, hvor jeg kun har drukket te, at det er jo faktisk ikke noget, man forventer. Så det er jo tit sådan noget tebrev, de finder inde bagved i skabet af et eller andet meget tvivlsom brand, eller bare fordi det har ligget lang tid, ikke også?
Det er rigtigt.
Man kunne måske have røget det i stedet for, men... Ja, vi fortsætter. Coca-Cola eller Pepsi?
Pepsi Max.
Er det rigtigt?
Ja. Til min kæreste store fortrydelse.
Fordi hun drikker...
Kun Coca-Cola.
Ja. Vi har en lignende situation i mit hjem, og det vanvittige ved det, og det har du måske også stødt på undervejs, er, at alt tyder jo på, at vi kan ikke smage forskel.
Det er ren humbug, ja. Det hele. Ja. Ja,
men forventningen betyder jo enormt meget her.
Det må man sige.
I min første bog, der omtalte jeg et forsøg, hvor man havde lavet nogen smag på vin. Ja. Og så havde man lavet smag på hvidvin. Og så havde de her hvidvinsnoter, fandt de frem, ikke? Og livlig, og hvad nu ellers kunne man sige om hvidvin. Jeg går ikke så meget op i det, blandt andet fordi jeg har læst det her. Så tog de den ud, og så hældte de lidt smagløs rød, altså uden smag, farve i.
Ja.
Og så bar de den ind igen, og så lige pludselig, så de samme mennesker, de kunne smage alt det for rødvin i den.
Det tror jeg gerne på.
Men det var den samme vin. Og jeg tror, det er det samme med det Coca-Cola og Pepsi, men ikke sige det til vores koner.
Nej.
Skal vi aftale det?
Yes, det bliver mellem os.
Så holder vi fast. Men jeg er så også til Coca-Cola. Når du skal høre musik, er det så rock eller pop, eller hvor er vi henne?
Vi er over i rock, vi er faktisk i heavy metal.
I heavy metal simpelthen?
Ja.
Det er jo en lille sjov twist i og med, at jeg jo har set dit profilbillede, hvor du går med butterfly.
Ja. Jeg har ikke altid butterfly på Copenhagen.
Nej.
Kun på LinkedIn.
Ja. Kun på LinkedIn, okay. Så det er rock, der skal til. Når du så skal slappe lidt af, er det så en roman eller en faglitteratur, du kaster dig over?
Hvis jeg skal slappe af, så er det en roman.
Ja.
Så er det en roman. Jeg læser meget faglitteratur. Men ikke som afslapning.
Nej. Det er noget, du gør for at få den nye læring, så der skal du være vågen? Eller
der skal være vågen, og måske jeg kan godt lide at tage lidt noter i marken og sådan nogle ting,
ja.
For lige at følge med. Men hvis jeg skal sådan koble fra, så er det sådan en klassisk roman, og så skal det være meget virkelighedsfjernt.
Ja. Hvad kan du bedst lide, bil eller cykel?
Jeg tror, jeg bruger min cykel meget mere. Jeg har ikke nogen bil. Jeg er ikke sådan en bilentusiast på den måde. Jeg vil heller ikke beskrive mig som cykelentusiast. Kan man svare københavner?
Så, ja, det kan man i hvert fald. Ja. Er det så med de der lånebiler, eller hvad det hedder?
Ja, præcis. Ja, der er delebiler, ja.
Ja. Hvad så, når aftensmaden den er spist, og det begynder at være lidt mørkt udenfor? Er det så Netflix eller en tur i fitness?
Det er klart Netflix,
ja.
Men jeg har ambitioner om det andet, og det har også lykkedes mig et par gange at have med varierende succes.
Er det ikke også en typisk adfærdsting? I morgen ser vi os alle sammen som et bedre menneske.
Helt klart, ja. Helt klart. Vi er overoptimistiske omkring os selv.
Præcis.
På rigtig mange planer. Den falder jeg selv i.
Ja.
Jeg ligger tit og planlægger om at stå tidligt op.
Ja.
Og måske i virkeligheden også tage fitness.
Ja, det er meget nemmere om aftenen at planlægge det, end
det er meget nemmere at planlægge det, ja. Meget lettere at planlægge det.
Ja.
Det må man sige.
Hund eller kat?
Kat.
Ja, fordi du er københavner?
Jeg ved ikke, jeg voksede op med en kat.
Ja.
Jeg har aldrig haft hund. Jeg ved ikke, jeg tror katten er sådan lidt sin egen,
ja.
Sin egen herre.
Det siger man jo.
Ja, det siger man, ja.
Ja. Når du så investerer, er det så kort eller langsigtet?
Udelukkende langsigtet.
Ja.
Jeg har tidligere lavet nogle kortsigtede investeringer, hvor jeg i princippet også lavet noget daytrading, men det er meget lang tid siden. Men nu er det udelukkende på langsigt. Og med langsigt så snakker jeg altså 7-10 år.
Ja.
Jeg kan måske også godt ned og vende 5 år på nogle af dem, men det er den
tidshorisont.
Det er den tidshorisont, ja.
Og vi vender lige lidt tilbage til det senere. Når du så investerer, er det så enkelt aktie, eller er det fonde, eller hvordan gør du?
Jeg er skiftet fra at investere i enkelt aktie til udelukkende at investere i indeksfonde,
ja.
og har en meget passiv strategi.
Så det er køb og behold?
Det er køb og behold, ja. Ja. Og så er det jo altid lidt mere at finde ud af, hvornår man skal. Altså, hvis du har de her lange udsigter, så kan du ligesom fjerne markedstiming.
Ja.
Så selvom at jeg skulle likvidere noget her i forbindelse med et lejlighedskøb her i januar, som ikke var så sjovt, men sammenlignet med, da jeg lagde pengene,
ja.
Var det en rigtig fin, hvis jeg skal sige det selv, fortjeneste,
ja.
Trods alt.
Altså det var, nu gætter jeg bare, for jeg ved ikke, hvad det var, du havde investeret i, men fra december til der, hvor du likviderede det, der var det ikke så sjovt.
Der var det ikke så sjovt, nej.
Nej, men fra da du købte det, og så til der, hvor du likviderede det, der var det faktisk rigtig, rigtig sjovt.
Der var det sjovt. Rigtig sjovt, ja. Ja. Og selv med et marked, som lå lavt,
ja.
Så kommer rimelig helskende ud af det. Det vil du oftest vil gøre, hvis du har så lang en.
Præcis.
En tidshorisont.
Problemet er jo bare det med, at vi fokuserer tit på det kortsigtede, og det, der lige er sket...
Det er også meget sjovere.
Ja, men det, der lige er sket, det lader vi påvirke vores beslutning også.
Og helt klart.
Jeg kigger på udviklingen fra 31.12. til nu og tænker, puh, er det faldet meget.
Ja, ja.
Men før
ja.
Det er det jo steget...
Helt vildt.
Rigtig meget.
Ja.
Ja. Det var kvikrunden. Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Bælle. Men hvem er du egentlig, Thomas? Hvad er din baggrund?
Jamen, jeg har sådan helt officielt en kantmærk, og så har jeg specialiseret mig i adfærdsøkonomi.
Ja.
I virkeligheden.
På selve kantmærkstudiet, eller
ja.
Ved siden af efterfølgende? Eller?
På selve kantmærkstudiet, det var før, da sådan alvor blev, for alvor blev sådan super populært, så jeg har været ude og klippe klistre på forskellige måder, for ligesom ja. At sammensætte... Samtidig, så er jeg sådan mere ro i magen, kan sige, at jeg vil noget med adfærdsøkonomi.
Ja. Hvorfor blev det lige det, du ville arbejde med?
Det er faktisk en lidt spøjs historie, fordi jeg var ret glad for mikroøkonomi. Mikroøkonomi, jeg synes, er et spændende fag, han har sagt. Men det var midt i en mikroøkonomis forelæsning, hvor vi snakker om det, som man vil kalde på engelsk, the marginal rate of substitution. Den marginale substitutionsrate, tror jeg, den bliver oversat som.
Mm-hmm.
Det er sådan en klassisk CBS-ting med, at du oversætter ikke noget. Det er alt er engelsk. Og så det er jo det her med, hvor mange pærer er en bananbær, ja. Så at sige. Ja. Ikke? Altså det, og der slog det mig sådan, hold op, der er ikke nogen, der tænker sådan her. Altså der er ikke nogen, som tænker, hold op, jeg kan ikke få en pizza, men det er okay, fordi jeg kan få 2,5 burger. Eller, altså, det er ikke sådan, vi virker. De her indifferenskurver, som man sidder og beregner i mikroøkonomi, er sådan indbegrebet af, det bliver meget fortænkt. Og det koblet med, at vi begynder at lave nogle af de her sådan lidt sjovere eksperimenter med, hvordan værdi, og, hvad skal man sige, værdi ændrer sig ud fra forskellige sammenhænger, som for eksempel er 100 kroner de samme, når du finder dem, eller som når du tjener dem, eller når, hvis du taber billetterne til biograffilmen, vil du så købe nogle nye, eller vil du ikke købe nogle? Der er sådan en hel række af sådan nogle klassiske adfærdsøkonomiske eksperimenter. Det passede nogenlunde med, at de ligesom også kom ind som en del af, pensum, og det fangede mig helt vildt meget.
Så du var med til at slå homo economicus lidt ihjel?
Jeg var i hvert fald med til, jeg var med under flaget, han har sagt.
Ja, og homo economicus til lytteren, det er jo det her rationelle menneske, som altid gør det, der er mest optimalt for ens eget udbytte, tænker sig grundigt om, og for eksempel vælger at tage 2,5 burger i stedet for den pizza, man har lyst til, fordi det er bedre økonomisk, eller hvordan det nu måtte være, som det eksempel, du lige nævnte, ikke også? Og det er jo en del af de økonomiske studier, Keynes var med til at give fødselen til ham. Adam Smith var også med til det, men efterfølgende så har psykologer jo så arbejdet på at slå ham lidt ihjel.
Ja, pille ham lidt fra hinanden.
Ja. Så der gik det op for dig, at jamen hov, sådan her er vi jo slet ikke.
Nej, der er noget sådan, der er noget sådan kaos i os mennesker, noget human stuff, som ligesom sådan flyver rundt og fylder rigtig meget, som kan være sådan lidt svært at kvantificere. Jeg tror, økonomi generelt har lænet sig rigtig meget på matematik, så vi har ligesom lavet nogle meget elegante matematiske modeller.
Det er meget nemmere.
Det er meget nemmere, ja.
Du kan lave et regneark, gå op til chefen med, og så sige, prøv at se, hvis vi gør det her, så sker der det her. Hvis vi sparer kaffen væk på alle kundemøder, så betyder det, hvis bare der er nok begge, mange begge små gør en stor å, at vi sparer et stort tal. Og så gør man det, i stedet for at tænke på, jamen den kaffe på de kundemøder, er jo med til, at kunden kan lide at komme.
Ja, det er rigtigt. Der er mange af sådan nogle uformelle strukturer, som virkelig puster til. Og nu havde jeg fornøjelsen af at have sådan et ben i økonomi og et ben i filosofi. Og filosofi er, hvor ligesom psykologi er, og sociologi og mange andre af de her klassiske menneskecentrerede videnskaber jo, meget gladere for at snakke om mennesker på alle mulige vores kanter og betragte os som både sådan lidt begrænsede, men også lidt mere flyvske.
Ja.
Men det tror jeg tiltalte mig. Så kombination. Så og hvis du kombinerer psykologi med mikroøkonomi, så får du nogen vil sige, du får social psykologi, ikke?
Ja, ja.
Du kan også sige, du får adfærdsøkonomi, og så kan vi diskutere lidt om det gamle vin på nye flasker.
Ja. Fuldstændig rigtigt. Så blev du færdig med det, og så skulle du ud og arbejde med det i et fag, der jo egentlig ikke var så fedt, eller hvad?
Nej, præcis. Så det var det store problem. Altså, nu kom jeg jo som sagt med en baggrund i filosofi, og det er ikke nødvendigvis kendt fra stedet, hvor man der er store jobmuligheder. Nej, og så skiftede jeg til adfærdsøkonomi, som på det tidspunkt heller ikke var der, hvor at jobmulighederne hang. Så det jeg gjorde, det var, at jeg skrev nudging og adfærdsdesign ind i Google, og så ringede jeg til samtlige selskaber, som havde det stående på deres hjemmeside, og sagde, jeg har lavet et speciale. I virkeligheden et speciale om priming. Det tør jeg ikke sige så højt nu, fordi at priming findes ikke rigtig mere. Det var en dille. Men vi lavede et ret sjovt studie, og der kom der nogle spændende resultater ud af. Og så brugte jeg ligesom det til at lægge døren ind, og så fik jeg et job som konsulent i The Nudging Company.
Ja.
Som så var en del af Bro Kommunikation, som ligesom startede det, og ville også arbejde med det, sådan professionelt, holdt oplæg om det, lavede analyser.
Og så bare for min nysgerrighed, hvor er vi henne tidsmæssigt her?
Ja, hvor er vi henne tidsmæssigt? Vi er i 2014 eller 2015, tror jeg.
Og bogen om nudging kom jo i 2008 fra
Richard
Thaler og Carsten Sundstein.
Ja.
Så det er, mens det var forholdsvis nyt, kan man sige.
Mens det var sådan rimelig nyt, ja. Og jeg tror, jeg ikke husker, hvornår Tænk Hurtigt Langsomt kom. I 12 eller sådan et eller andet, kan det være, den danske uddannelse kom.
Er det så gammel? Jo, det er den jo, fordi jeg mødte ham på en konference, hvor han skrev i min
sådan. Bog af den. Det er godt.
Så er vi da i gang, så mangler jeg bare at få den læst.
Det er lige bare.
Ja. Jeg har set den, nogen siger, at det er den mest solgte på Amazon og mindst læste.
Det tror jeg gerne på. Det er også en lang bog.
Det er det i hvert fald, ja. Så der starter du så i 14?
Ja, 15 tror jeg. Ja. 15 eller 14.
Og skal arbejde med nudging og adfærdsdesign.
Ja, som er sådan en god blanding af klassisk konsulentarbejde, ikke? Hvor vi det er sådan rådgivning, laver nogle projekter og arbejder meget med affaldssortering i virkeligheden.
Ja.
Sammen med, jeg havde en god kollega, som vidste rigtig meget om affaldssortering, som også havde en baggrund i, virkelig en sociolog. Og så udviklede det sig ligesom derfra, at vi vokser, der kommer sådan lidt mere traction, der kommer, får lov til at komme til rigtig mange spændende møder, fordi adfærdsdesign er, og nudging er meget hyped, det ja. Åbner rigtig mange døre. Og så bliver The Nudging Company en del af, af Bro Kommunikation, ikke? Bro, eller bliver en del af det, har altid været det, det bliver bare sluset et brandet forsvinder. Og så laver Bro sådan en, en rigtig spændende opdeling mellem kommunikation, adfærdsdesign og noget strategiarbejde. Ligesom laver nogle rigtig spændende synergieffekter. Og der er jeg så med i, som del af det adfærdsben, hvor vi laver analyser af folks adfærd i virkeligheden. Om det kommer til risiko eller finans, eller om det handler om affaldssortering. Ja. Nu har det så altid været finansdelen, der er sådan rigtigt, jeg synes, var spændende. Så da der var en mulighed for LB søger i, for et par år siden, der søgte de en behavioral scientist til deres innovationsafdeling. Og jeg er ikke nødvendigvis særlig dygtig til innovation. Jeg er hverken selv specielt innovativ eller ved særlig meget om, hvordan man laver innovative processer. Men jeg ved, hvordan man skruer et godt metodedesign sammen. Jeg ved, hvordan man laver et godt undersøgelsesdesign. Jeg ved, hvordan man forstår mennesker så meget, som det nu kan lade sig gøre. Og forsikringer er spændende. Forsikringer er et sjovt felt for sådan en som mig, fordi hvis vi skal, altså forsikringer er ligesom lavet af aliens.
Ja.
Og så bliver det markedsført til andre aliens. Og indimellem der har vi besluttet, at det handler, vi mennesker har brug for det. Det skal i virkeligheden handle om mennesker. Og det betyder, at forsikring er enormt abstrakt, enormt vigtigt, og folk orker det ikke.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit. Har du lavet nogle undersøgelser inden for finansområdet, som du kan prøve at komme med nogle eksempler på?
Ja, altså en af de ting, som altid er sjovt ved finansiering og om risiko i det hele taget, det er jo, at folk skal bruge nogle ressourcer, og de skal have et eller andet ud af det. Så der er en afvejning der, ikke? Vi lavede nogle spændende ting, hvor vi skulle få folk til, kan du få folk til at investere mere bæredygtigt? Kan du få folk til at vedligeholde deres huse? Det er både hvad skal man sige, i Bro og her i LB. I virkeligheden så handler det også meget om at få folk til at placere sig i deres rigtige kasse. Altså ikke så meget om at tvinge folk over i forsikret på en særlig måde, men sørge for, at deres profil passer.
Ja.
Deres ønske om risiko passer. Vi har lavet rigtig mange forsøg om at give folk noget sådan noget medbestemmelse. Så en af de ting, der er sådan lidt besværligt, når du snakker om forsikringer og risiko, du kan jo som privatperson gøre alt rigtigt. Du kan vedligeholde dit hus. Du kan være opmærksom, når der sker, altså når der er storme, eller når du kan tjekke dit fundament regelmæssigt, du kan endda få håndværker ud til at give tjek, og det kan stadig gå galt for dig. Ja. Du kan gøre alt rigtigt, og stadigvæk, hvad skal man sige, være udsat for et uheld. Og det betyder, at folks mulighed for at påvirke deres risiko er frustrerende lav. Men vi kan godt designe nogle produkter eller nogle services, hvor at du kan føle, at du har mere indflydelse, eller hvor du rent faktisk får mere indflydelse. Vi har et projekt kørende lige nu, hvor at mod at afgive data omkring deres bilisme,
ja.
Så kan man optjene en rabat på sin selvrisiko. Det er sådan et eksempel på at gøre folk mere opmærksom på deres risiko. Det er, hvis du tager noget, der er svært at forstå, svært at forestille sig, som er de her biluheld. Ikke? Altså folk har nemt med at forestille sig det ultimative resultat, altså at du er skadet, eller at du er et uheld, men adfærden op til kan være rigtig svært at visualisere, fordi at det oftest er en adfærd, som du gør rigtig ofte,
ja.
Uden nogen konsekvenser.
Ja.
Og det er ligesom den, du ender med at du bygger op. Ikke? Du kører på arbejde, du snakker i mobiltelefon, eller du sender en sms i lyskrydset, eller sådan et eller andet stil, og der sker ikke noget. Der sker ikke noget 1000 gange. Så derfor så bliver det virkelig, virkelig svært at prospekte, at der skulle ske noget 1001 gange.
Jeg har jo styr på det. Optimisme, ja. Bias. Jeg ved godt, det er farligt.
Vi ved godt, det er farligt.
Men jeg har styr på det. Jeg kan sagtens.
Og der kan du ved at lave noget design, lige det her sådan en klassisk, det er jo bare en klassisk app-løsning, ikke? Men der kan du give folk noget feedback på deres tur, ligesom du kan rate dem, og du kan placere deres adfærd i en større sammenhæng. Og så får de en bedre intuitiv fornemmelse af konsekvenser for deres handlinger. Hvis vi sådan skal være sådan helt firkantet, så er vores risikoforståelse sådan fra naturens side af, hvis vi tager vores biologi og vores psykologi, den er, vi forstår risiko i en fysisk sammenhæng.
Ja, prøv at forklare mig det lidt nærmere.
Ja, så risiko handler meget om, sådan, er der en slange bag den her busk, eller hvilke træ skal jeg kravle op i for at få flest æbler, eller vi er rigtig gode til at bedømme sådan afstande, hvor hurtigt kører den her bil, ikke? Altså, kan jeg gribe den her bold, skal jeg dukke mig, skal jeg ikke dukke mig? Så kan vi snakke om, at vi måske overreagerer lidt til den ene side, ikke? Fordi
ja, vi dukker os hellere.
Selvom
vi ved, at der er en glasrude, så dukker vi os.
Hellere lige en gang for meget, en gang for lidt. Så det her med risiko på en abstrakt måde, som forsikringer er, ikke? Eller risiko på en statistisk eller en digital måde, som investeringer er, det er vi rigtig dårlige til at give rigtig mange af vores sådan gode mavefornemmelser, som ligesom har hjulpet os i rigtig mange år, de er sat lidt ud af spil. Og det er lidt et problem, fordi forsikringer er abstrakt, investeringer er lige så abstrakt. Og det her med at forstå risikoen, det kan drille os. Vi løber tit ind i den her klassiske problemstilling, hvis vi skal kigge lidt på risikoen. Vi kan sådan lidt bredt delt sige, vi kan dele risiko op i to ting. Vi kan dele risiko op i en hvad skal vi kalde det, en objektiv risiko. Det er, når vi kender alle parametrene, ikke? Altså, så vi kan lave sandsynlighedsberegningen.
Ja.
Det er den kendte risiko. Lotto. Klassisk kendt sandsynlighed.
Den risiko kan vi da vel heller ikke helt vurdere jo. Når vi falder for budskabet om, at jamen, nu er der lige 41 i din by, der har været, så kører en lotto-coupon, det er jo ikke en
Det er en god point. Jeg tror mere, at jeg talte om, eller jeg mente det her, vi ved, hvor stor sandsynligheden er for at vinde.
Ja.
Altså objektivt set. Og så er der den selvopfattede risiko, eller den opfattede risiko, som er vores egen pærvælling af frygt og følelser og anekdoter og sådan noget, som ligesom danner en god mental model for, hvad der kommer til at forestille sig. Ikke?
Altså, ja. Er det lidt det her optimisme-bias, du dykker ned i der? Vi ved godt, som ryger for eksempel, hvis det er det, man er, så ved vi godt, det kan være farligt at ryge, og der er faktisk også nogen, der dør af det. Men man bliver ved med at ryge, fordi man tænker, at det er de andre, det går ud over. Er det den forskellige risikovurdering, du taler om? At man ved godt, at risikoen er der, men jeg bliver ikke ramt.
Ikke nødvendigvis. Det behøver ikke være positivt. Det behøver ikke være overoptimistisk. Okay. Det er simpelthen bare en skæv fordeling. For eksempel, at der er rigtig mange, der er mere bange for terrorangreb end en flystyrt. Hvor at den her, når der er en konflikt mellem den opfattede risiko, eller den selvopfattede risiko, og den objektive risiko, så vinder den selvopfattede risiko altid. Ja. Du kan ikke rigtig informere dig ud af den. Det er også, jeg tænker, at rigtig mange investeringsrådgivere må sidde med den samme frustration, fordi når du kommer med et sagligt argument, du behøver ikke være bekymret for denne her nedgang, eller du burde faktisk, nu er markedet ret lavt, og du har en vis portion frie midler, det er nu, du burde gå ind i markedet, fordi der er, hvad skal vi kalde det, der rabat, hvis vi skal sige det sådan lidt populært. Og folk tænker, du får mig ikke til at smide 50.000 kroner i et stort sort hul. Det kan nå at blive meget mindre værd, ikke? Og der er ikke rigtig lige nogen, der er ikke nogen nødvendigvis nogen logiske argumenter. Nej. Der skal man
så det er den der selvopfattede risiko igen, der spiller ind.
Det er den, der spiller ind, og vi ser den rigtig meget i forsikringer. Det er derfor, folk kommer til at overforsikre sig. Grunden til, at der er mange, der kommer til at købe en ekstra forsikring, når de køber en computer for eksempel, det er for det første, der kan selvfølgelig være en, man ikke ved, man allerede er forsikret. Der er en position der, ikke? Men også at du ligesom har en, din selvopfattede risiko bliver pustet til af ekspedienten, som siger, at hvad nu, hvis du taber den? Eller
også det her med, at vi ikke kan lide risiko og gerne vil gå mod nul risiko, spiller vel også ind der.
Det er den næste ting, der er sådan lidt specielt ved risiko, ikke? Som er besværligt for et forsikringsselskab, fordi vi kan godt lide to typer. Altså der er ligesom risiko, der kan godt lide 0% og 100%. Jeg kan godt lide, at der er ingen sandsynlighed for, at det sker, eller total sandsynlighed for, hvad det sker. Og sådan lidt populært sagt, alle bevægelser mellem 0 og 100% er sådan lidt ligegyldigt. Ja. At reducere sin risiko med 20% er, det er, mindre den rammer 0.
Ja.
Og det løber vi lidt ind i nogle gange, når vi gerne vil snakke forebyggelse med vores medlemmer. Så LB er jo sådan en stor forebyggelsesagenda, vi vil gerne gøre forsikringer overflødigt, er sådan den store tagline. Blandt andet ved at flytte til forebyggelse. Og, altså, det er jo godt for, det er godt for os, det er godt for medlemmerne, det er godt for alt. Men der er rigtig mange medlemmer, som har en forsikring, fordi de ikke skal bekymre sig om risiko.
Ja.
Og så er den jo ligesom låst der.
Ja. Så skal man ikke til selv at gøre noget for at gøre med risikoen mindre, og det har man gjort.
Det har man gjort. Jeg har jo yes, præcis. Ja. Jeg har minimeret min risiko. Jeg har jeg har købt forsikring. Så det er en af de ting, som vi døjer meget med, at når vi har med de her abstrakte produkter at gøre, altså der er rigtig mange små ting, som kan spille ind. Ideen om at hvis man snakker om industrielt fremstillet kemi, det får rigtig mange alarmklokker til at ringe for rigtig mange mennesker, fordi industrielt, det er ikke sådan super godt, og kemi, det er ikke nødvendigvis verdens... det er ikke så godt et ord. Industrielt fremstillet kemi er jo sådan rimelig neutral, hvis vi sådan tager et par nøgterne briller på, ikke? Det kan være rigtig mange ting, der er industrielt fremstillet kemi. Det betyder, at, når vi har de her heuristikker til at vurdere risiko, de er elendige. Ja. Altså, de er elendige til at forstå de her abstrakte, statistiske, digitale risici, ikke? Altså, de er rigtig gode til at forstå den menneskelige verden, så at sige.
Ja. Men det er det her med, at måden, man siger ting på, også kan påvirke det. Og helt de klart. Ord, man sætter på, ikke også? Altså, du vil da ikke have høj risiko, vel?
Nej, det er det.
Så det vil man ikke så.
Det vil man ikke så, nej. Og man ser det jo tydeligt. Vi lavede nogle sjove undersøgelser for det Realkreditinstitut og for bankerne. Og det er sådan ret alment, at den største faktor på, hvad for et lån, man ender med at købe,
det er, hvad har din rådgiver?
Det er præcis. Ja. Vi skal hele tiden kigge på, at vi som mennesker elsker at reducere kompleksitet.
Ja.
Vi elsker det.
Hvad gør du?
Ja, hvad gør du? Så. Præcis. Men, altså, nu arbejder jeg selv i forsikringsbranchen, og da jeg skulle enten skifte forsikringer, så ringede vores forsikringsrådgiver til mig og siger, hej hej, velkommen til LB Forsikring. Jeg skulle svare på de her klassiske spørgsmål. En af dem er, hvor høj en selvrisiko vil du have? Du kan så vælge mellem, jeg tror det er 2 eller 3 eller sådan et eller andet del. Jeg aner det ikke, så jeg spørger ham, hvad vælger de fleste? Og han siger, de fleste vælger, jeg kan ikke huske om det er 1000 kroner eller sådan et eller andet del. Det er jo sådan fedt. Det gør jeg også.
Ja.
Jeg har ikke reflekteret over, om det passer til, til min profil eller...
Nej.
Det var bare reducering af kompleksitet.
Ja, vi har brug for et eller andet holdepunkt. Hvad gør de andre, ikke også? Så vi tager fejl sammen med flokken, i stedet for selv at tage fejl.
Ja, og der bidrager jeg også med sådan en klassiker med, at en af de ting, som vi kan bruge til at vurdere risiko, det er tillid til kilden. Og hvis jeg har høj tillid til min kilde, så betyder det jo så nok, at jeg tænker, at deres estimat er korrekt. Og så kan man komme... det er jo sådan lidt sjovt, særligt hvis man som investor rigtig gerne vil, hvis man læser mange artikler, eller følger med i mange blade, følger med i podcasts, så oparbejder man jo en vis tillid til de her kilder, og den bedste måde at reducere kompleksitet på, det vil jeg outsource det til en anden. Og så kan man bruge en eller anden social dynamik som substitut for at lave sin research.
Ja.
Men vi er jo ikke nødvendigvis så reflekteret over det skift. Nu har jeg taget eksemplet med her med, at jeg bliver ringet op af mit forsikringsselskab, og vi snakker om, og jeg kan være ironisk omkring det og sådan noget. Men i øjeblikket, der følte jeg ikke, at jeg har reduceret kompleksitet. I øjeblikket, der var jeg i gang med at træffe en fornuftig, rationel, logisk beslutning.
Og det er jo sådan, vi helst ser os.
Det er sådan, vi helst ser os selv, ja. Og så rigtig mange af de her risikovurderinger bliver foretaget af nogle heuristikker, som er meget holistiske og er meget kompleksitetsreducerende i deres natur. Det er der mange fordele ved i øvrigt, men lige i det her tilfælde, så kan det drille os lidt. Men min selvforståelse er ikke sådan. Og det skaber nogle sjove problematikker, når man skal snakke om risiko med folk, eller når vi skal lave nye services eller produkter. Nu nævnte jeg sad i innovationsafdelingen, uden at vide særlig meget om innovation. Sådan kan det gå en gang imellem. Men det, vi bruger meget tid på, det er at forstå folks opfattelse af noget abstrakt.
Ja.
Bruger rigtig meget tid på at forstå det, som vi vil kalde sådan en mental model. Altså, hvordan fungerer det?
Ja.
Og det besværlige med mentale modeller, det er jo, at jo oftest du ligesom bruger dem og prikker til dem, jo mere elastiske bliver de, jo mere dynamiske, jo bedre bliver de. Og jo mindre man bruger dem, jo mere sådan firkantet og hullet bliver de. Men det lægger vi ikke mærke til, de føles ens. Og de fleste mennesker bruger ikke så lang tid på at snakke om deres forsikringer.
Nej.
Det er meget...
Helst ikke.
Det er et kedeligt emne. Ja. Og det betyder, at apropos at have et produkt som en rabat på en selvrisiko, der skal man holde tungen lige i munden.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit. Så vi er ikke så gode til det der med risiko. Vi er ikke gode til at vurdere risici. Og når vi skal vurdere det, så kan det både føre til, at vi undervurderer risikoen, altså simpelthen siger, ja, jeg vil gerne have masser af risiko, eller at vi siger, jeg vil slet ingen have. Det er ligesom det, jeg udleder af noget af det, du har sagt indtil videre.
Helt klart.
Og det fører mig så frem til en tanke omkring det her med investeringsrisici.
Ja.
At når man så er inde hos sin rådgiver, og de skal så lave den her risikoprofil på en, så meget ofte, så ser man jo, at et spørgsmål, det kan handle om, jamen, du har foretaget en investering, og det falder 15%, lad os prøve at sætte det tal på.
Mm.
Hvordan vil du så have det?
Ja.
Kan du sige noget om, virker det?
Altså, det er jo altid en god idé at prøve at få folk til at forestille sig andre situationer. Vi er ikke altid særligt gode til det, fordi det er så abstrakt. I virkeligheden, det er virkeligheden det, der er problemet.
Ja.
Det vil være anderledes, altså der er forskellige måder, du kan skrue på den på, ikke? Altså hvis man lavede nogle øvelser med rigtige pengesedler, eller hvis, altså, der er mange måder, hvor man kan gøre det sådan lidt mere dramatisk.
Luksusspillen, hvor de lægger pengene op, er jo et eksempel.
Det er et godt eksempel på det. Ja. Helt klart.
Ja.
Men de her sådan klassiske, prøv at overveje de her scenarier i et, sådan et, hvad skal vi kalde det, et semistruktureret interviews, er generelt set en dårlig sådan predictor om, hvordan folk vil reagere.
Ja.
Og jeg tror, hvis man interviewede nogle af de her investeringsrådgiver, så ville man sikkert, så ville man få rigtig mange af deres egne analyser af dem selv, han har sagt, men det kunne også godt være, at man kunne finde ind til, at de måske i virkeligheden kiggede på noget andet. De stiller det spørgsmål, men lytter ikke til svaret, eller også så lytter de ikke til de lytter til argumenterne bag, eller de lytter til small talk historier om, jeg skal ud og have en ny bil eller sådan et eller andet. Jeg har ikke lyst til at blive snydt af brugtvognsforhandleren eller sådan et eller andet. Så de er sådan, okay, den her, altså de bruger også en masse.
Du prøver bare min risikoprofil.
Ja, ja.
Det kan også være en løsning på det.
Klart. Og generelt set så har vi ret svært ved de her relative forandringer i risiko. Altså vi er rigtig rigtig svært ved dem, fordi altså vi tror at en relativ stigning i risiko er lige med en absolut stigning i risiko. Og bare fordi at en fond eller en aktie nødvendigvis klarer sig dårligt i en periode, eller at den er nede 7% i år, og så glemmer vi, at den var op 40% sidste år, eller sådan et eller andet den stil, så overundervurderer vi risikoen. Og der tror jeg sådan et spørgsmål, refleksionsspørgsmålet her, hvis din aktie falder, hvad vil du gøre, er generelt set en dårlig predictor for, hvad vil der ske, fordi det er så svært at sætte sig ind i det sted.
Og man kan også levende forestille sig, at svarene kunne være forskellige, om vi er i et stigende niveau på aktie, ikke også?
Altså,
sidste år, ikke også, hvor det steg, så kunne man få et svar, og i år, hvor det så er faldet indtil nu, jamen, der kunne man sagtens forestille sig, at man ville endnu mindre kunne lide det fald.
Helt
fordi
klart.
Man har lige mærket det.
Man har mærket det,
ja.
Det er rigtigt. Der kan man jo komme til at enten over- eller undervurdere. Jeg tror, det der altid er så spændende ved folks tanker om risiko, det er, at de, uanset hvor følelsesbetonet man kan betragte dem udefra, de er, så føles de altid meget ordentlige, logiske, rigtige, spændende, ordentlige. Altså hvis følelsen er at reducere kompleksitet, og så handle, er en meget menneskelig følelse. Det føles godt, at komme ud over stæppen.
Ja, det gør nemlig. Altså, så gør vi da noget.
Ja, så gør vi noget. Ja. Og der er også med sådan en klassisk sådan en locus of control, eller sådan en mestringsting, at aktiemarkedet er uden for din kontrol. Der er ikke rigtig noget, du kan gøre for at påvirke det, og det er en besværlig situation at sætte sig selv i. Ikke? Ja. I virkeligheden det samme med vores eksempel med, at man kan gøre alt rigtigt på sit hus, og man kan stadig få en vandskade.
Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Vi kan ikke lide risiko, og du har jo ganske kort været inde omkring, at du også selv har været investor.
Ja.
Og i enkelte aktier, og det var i hvert fald noget, hvor der godt kan være risiko.
Det må man sige.
Ja. Og du har så ændret lidt på det.
Ja, jeg har skiftet strategi, så at sige. Det, der i virkeligheden sker, det er, at hvis jeg skal være sådan den floromvundne, sådan et ideologiske pointe, det er, at Vi kan ikke selv, jeg har ikke selv bestemt at ligesom være en del af et kapitalistisk samfund. Jeg er sådan, jeg blev født ind i det, og jeg kan ligesom ikke rigtig ændre det. Jeg kan enten, well, det kan jeg godt, eller jeg kan bruge min stemme til at flytte det. Men jeg kan bytte min tid for penge. Det er en af fordelene ved at være i et kapitalistisk samfund. Der er masser af andre, ikke?
Ja, ja.
Og det andet er, at penge er et produkt i sig selv, og det kan man lige så godt udnytte, når nu vi alle sammen er her. Så jeg startede ret hurtigt, men i virkeligheden så har min far altid været ret glad for det, som jeg tror, man i dag vil kalde sådan en financial literacy. Altså man skal forstå, hvad handler finansielle produkter om, hvordan går det ud på og sådan noget. Penge er mere end en blot husholdning. Så jeg har ligesom altid haft investeringspapir af en eller anden art. Så min far er en anden skole. Han er sådan en obligationstype, ikke? Der er måske tiden er løbet lidt væk fra obligationer. Men jeg begyndte at investere i enkelte aktier med meget kort tidshorisont.
Ja.
Faktisk sådan nogle gange på dage eller ugehorisonter. Det er så lang tid siden, hvor man kunne se, altså brugte meget tid på at kigge på daglige trends og se på, hvad var lån fra i går i virkeligheden, ikke? For at se på markedet ligesom lære. Jeg var glad for både økonomi og psykologi, ikke? Og så sidder du midt i sådan et basically et eller andet game theory, ikke? Altså, når du kan se, hvornår... Det ved de fleste, der har daytrade, men du kan næsten se, når folk går til frokost. Du kan se, hvornår at højen eller at markedets topper samme sted som i går, at så begynder man at vende. Så man sådan, okay, jeg tror ikke på, at den kommer højere end i går. Og så begynder folk at sælge fra, og så kan der komme flere, der sælger fra, og så er der lige pludselig nogen, der køber, fordi så kommer den under deres buy threshold, ikke? Og så kommer den lidt op igen og sådan noget. Ja. Det kan man jo sådan sidde og se live, og det er sjovt, det er spændende, det er meget aktivt, det er også apropos vores snak om locus of control, så føler man, at man træffer beslutninger, der rent faktisk betyder noget. Så i min rejse på at lære noget om investeringer, så dukkede John Bogle op, som er jo sådan en Mr. Passive Investment.
Præcis, og mere eller mindre jo faderen til ETF'er stort set også jo.
Ja, det må man sige. Det var sådan en stor åbenbaring, at... hvad han siger...
Det er ikke market timing, det er tid i markedet.
Præcis. Og det tror jeg til mig, det betød det så også, at jeg så fik jeg et job, og investeringer, der skal manages sådan rimelig aktivt, kræver en del tid, og det er nogle gange nogle håndører, man tjener...
Tid for penge,
siger du. Tid for penge, ja præcis. Ja. Og så blev jeg egentlig meget inspireret af hans tankegang, og så flyttede jeg det hele over i passive investeringer.
Så der er ikke tale om nødvendigvis, at du lige fik et stort tab under finanskrisen eller et eller andet?
Nej, jeg har faktisk været forskånet for rigtig meget. Altså, jeg har fået nogle knup, som man jo får, og det er dyrt at lære at investere.
Ja, ja.
Det koster nogle penge.
Ja.
Men jeg har været forskånet for sådan den store udhulning. Nu har det også været sådan rimeligt beskedende beløb.
Men stadigvæk, selvom det er relativt små beløb, som du siger, ikke også, så det relativt afkast kan jo have en effekt.
Ja, det må man sige.
Det er
relativt afkast.
Ja. Hvis man kun har 1100, så er det mange penge at spare.
Jeg tror, jeg sidder i bagklodskabens klogelys, og skal kigge tilbage sådan lidt rosenrødt på hvordan det skete. Jeg kan ikke huske, at der var sådan et stort smæld. Jeg tror, det var mere et spørgsmål om, at jeg ikke havde tid. Ligesom selvindsigt til at se, at jeg har ikke tid til det her. Det kan ikke være en hobby.
Men ligesom med, at man siger forandringer, det er nemmest at lave på en brændende platform.
Ja.
Så er det min erfaring, at det ændrer folks syn på investering. Det er også nemmest at gøre, når de lige har tabt.
Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig, at så bliver det skiftet. Så nu har jeg i princippet udelukkende indeksfonde.
Ja.
Og jeg overfører et fast månedligt beløb, der bliver investeret.
Og så du har månedsopsparing også, og hælder løbende vand i bassinet?
Ja, det er fuldstændig rigtigt der, og jeg kigger ikke på det.
Du timer det ikke på nogen som helst måde, eller siger, om nu har vækstaktier toppet, nu skal vi finde nogle value ETF'er eller noget?
Nej, overhovedet ikke. Jeg har 80% af mine investeringer i et bredt verdensindeks.
Ja.
Og så har jeg hedget lidt. Jeg har, jeg tror det er 15% i sådan emergent grønne mange små ETF'er og fonde og sådan noget, som er lidt mere risikostyret.
Ja.
Og så har jeg 5% i altså sådan det, altså noget, der er vanvittigt. Altså så har jeg sådan 5% i krypto eller sådan et eller andet, ja. Som er sådan nu det er sjovt ved at arbejde i et finansielt sted, hvis man kan lide sådan noget, det er at jeg har mange kollegaer, som også går op i krypto og alle mulige andre ting, som er et sjovt, spændende, fascinerende, etisk, udfordrende, demokratisk, på alle mulige ledere, politisk spændende suppedas af et produkt.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle. Vi har snakket lidt om risiko, vi har været rundt omkring det. Vi er ikke så gode til det, vi kan ikke lide det, og nogle gange, fordi vi ikke kan lide det, så vælger vi ikke at tage stilling til det. Det er en måde at løse det på, tror vi i hvert fald.
Ja.
Så det hænger uløseligt sammen med at investere, så vi skal omkring det, når vi skal investere. Men det er svært for os.
Det er svært for os, når det er så pokkers abstrakt. Vi er bedre til det, hvis det var ude i virkeligheden, så at sige.
Ja. Vi er ved at runde af. Hvad er din dårligste investering været?
Hvad er min dårligste investering været? Det er et godt spørgsmål. Jo, jeg tror, det var en fond på det tyske marked, som er en, som lyder, så det lyder ret godt, fordi det er en fond, der ligesom er bygget op af infrastrukturen, der skal, eller de virksomheder, der leverer infrastrukturen til at lave elektriske biler.
Det lyder da spændende.
Det lyder rigtig spændende, ja. Og det var en af dem, det er, vi er ude i de 15% nu, ikke? Men den har ikke rigtig, det er bare nedadgående spiral. Jeg ved ikke, om det er et spørgsmål om, at de alle sammen er sådan små virksomheder, der bliver ramt af logistikudfordringer og chips, der ikke kan komme frem, og corona, der ligesom har lagt noget af det helt ned,
ja.
Og generelt en producent issue. Og jo, har jeg faktisk ikke rigtig undersøgt, om generelt, at logistik er nede, men det er mit gæt. Det har i hvert fald været en helt elendig forretning.
Der er også hele problematikken med, at når det er noget ny teknologi, vi snakker om, så er der tit mange, der har bud på, hvad der er løsningen.
Altså, ja, det er rigtigt.
Har vi jo haft den der batterikæde, der hed Clever, tror jeg, de hed,
ja.
Hvor de også mente, de havde den eneste løsning til elbilerne i året. De stationer, de står forladt i øjeblikket.
Ja. Det var derfor, jeg håbede på, at den der fond, den lige kunne samle, kunne samle de vigtigste, og det var så opsving i dem. Men, ja.
Da bilen var ny, så var der jo mere end 1000 bilproducenter i USA, og det er jo heller ikke dem alle, der har overlevet.
Nej, det kan man ikke sige.
Hvad har så været din bedste investering?
Min bedste investering har faktisk været, det er sådan lidt sjovt, da jeg skulle sådan diversificere min portefølje, så er det i virkeligheden et C25-indeks her fra Danmark,
ja.
som bare har outperformet alt.
Ja. Men det har været exceptionelt godt at investere i danske aktier.
Helt klart, det der C25-indeks, det har virkelig
outperformet. Det har vi også fået rigtig god afkast på her de sidste år, så, ja. Så det kan jeg ikke genkende til. Bedste bog om investering eller investorpsykologi, og jeg håber lidt, at du måske kan bidrage med noget af det sidste.
Jeg har fundet tre bøger i virkeligheden.
Ja.
Jeg kunne ikke vælge en. Så Daniel Kahneman og i princippet også Amos Tversky, de står ligesom sådan de store fædre for adfærdsøkonomien. Hvis man nu rigtig gerne vil læse både en lidt mere populærvidenskabelig kritik af sådan den klassiske reflektive, intuitive hjerne, så har Gert Gigerinzer, han har skrevet en bog, den er efterhånden en del år gammel, som hedder Risk Savvy, How to Make Good Decisions. Og Gert Gigerinzer er udover meget modstander af Kahnemans tankegang, fordi han synes, at vores intuition kan rigtig mange spændende ting, og han, hvis man sådan har lyttet til den her podcast og været sådan, wow, kan det virkelig være rigtigt, at vi er så mærkelige til at træffe beslutninger? Så er det en sandhed modifikationer. Hvis man læser Risk Savvy, så kan man finde rigtig mange spændende eksempler på, hvordan vores menneskelige intuition matcher rigtig, rigtig godt op med både abstrakte, men også konkrete risikovurderinger. Som for eksempel, når han har et rigtig spændende eksempel om, hvordan læger skal vurdere, om en patient, der kommer ind i skadestuen, hvor vedkommende skal hen bagefter. Det er et sårbart øjeblik. Og der har man prøvet at lave alle mulige protokoller. Og hver gang, at den her protokol bliver for lang, eller der er for mange faktorer, så falder antallet af korrekte placerede patienter af de her læger på skadestuen.
Okay, altså et protokol er tænkt, mener du tjeklister? Ligesom
ja, tjeklister, ja præcis.
Ja, fordi det er jo reddet mange liv i luften at have protokoller.
Ja, helt klart, helt klart. Der er noget med, der er noget med, der er noget med dynamikken der. Hvis du har for mange faktorer, du skal vurdere risiko ud fra, så falder vores intuitive måde at gøre det på. Der har nogle ret spændende eksempler i den bog, Risk Service. Den kan jeg varmt anbefale. Hvis vi skal snakke lidt mere om sådan grundlæggende om, hvordan vi forstår risiko, og det her med, at, hvordan vi mennesker sådan, ser ud fra naturens side af, så Behave af Robert Sapolsky er også en klassiker.
Ja.
Robert Sapolsky er en enestående figur i sådan adfærdslitteraturen, og Behave er hans sådan store, populære videnskabelige værk, og hvis man er glad for sådan en kobling mellem evolutionspsykologi og hvad skal man sige, biologi, og hvordan det sådan påvirker os mennesker i dag, hvordan, så er det klart en anbefalelsesværd.
Ja.
Og hvis man virkelig vil køre sig selv ud på et mindfuck af et tidsspor, så skal man læse The Mind is Flat af Nick Chatter, som hedder The Mind is Flat, The Illusion of Mental Depth and the Improvised Mind, som laver et virkelig, virkelig, virkelig godt argument for, at der er ikke noget dybt sind. Vi er 2 millimeter tynde, vi finder på det. Der er ikke et rigt indre univers hos os, vi finder simpelthen bare på de ting, der foregår. Og det gør han på en rigtig spændende måde. Bogen er ligesom sådan, den er skrevet som hans egen rejse ind i det her felt, og hans egen forskning, og den forskning, som han ligesom samler sammen. Så den er spændende at læse,
ja.
Og den er kort, jeg tror, man kommer igennem på 150 sider, eller sådan noget den stil, og som er virkelig for en til at tænke, hold op, hvor meget går vi mennesker og finder på vores eget rige indre sind.
3 inputs til at blive klogere på os mennesker og hvordan vi træffer beslutninger, eller måske endda også at få udfordret Kane og Tversky's antagelse om, hvordan vi gør det. Vi putter dem i show notes. Er der nogle podcast eller andet, du har lyst til at nævne i den her sammenhæng?
Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg er sådan, jeg kan bedre lige at læse ting, end at lytte dem.
Så holder vi fast i de tre bøger.
Så lad os holde fast i bøgerne, ja.
Ja. Nu har vi allerede snakket lidt om investering og hvordan du som har ændret holdning, men og du er ikke så langt fra dit 25-årige jeg, som mange af mine andre gæster er. Men er der noget du egentlig gerne vil sige til dig selv som 25-årig omkring investering allerede nu?
Køb en bolig i København? Nej.
Nej.
Det er jo svært, fordi Jeg skulle ligesom dyppe tæerne i sådan den mere aktive del, før jeg tror, jeg forstå markedet, altså forstå kompleksiteten af det, og ligesom forstå, hvor meget usikkerhed og hvor meget gætværk, der egentlig er forbundet med køb og salg af aktier.
Ja, ja.
Så den ville jeg helst ikke være foruden. Jeg tror, det er mere et spørgsmål om sådan, det er sådan nogle klassiske ting, hvis man bare har sparet lidt mere op, eller hvis man var lidt mere konservativ, eller hvis man har det. Men ellers så bliv ved med at lade være med at droppe ud af universitetet.
Ja. Men ved du hvad, det kan også sagtens være, at din kuponklippende far, han alligevel har været med til at give dig en god start på det her. For mange andre, der ikke har fået den her finansielle indsigt, forærende på den måde. Og det kan jo så være det, man skal give videre til lytterne, at hvis I har børn, så husk at få dem uddannet i også at tænke på at spare sammen.
Snak om penge,
ja.
som det sådan lidt mærkelige abstrakte koncept er. Det er både lommepenge, men det er også alt muligt andet.
Ja, præcis. Og med de ord tror jeg, jeg vil sige tak for i dag. Jeg tror, at det kunne være spændende at snakke med dig om nogle andre emner inden for det her emne, så det håber jeg, vi kan finde tid til. Og så kan det være, at du kan lave en samling af det her, fordi det er investering på hjernekoppen,
wow.
Som du gerne må få her.
Tusind tak. Jamen, tak fordi du måtte være med.
Tusind tak fordi du ville. Du har lyttet til Investeringen på Hjernen med Jens Balle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info@investeringpohjernen.dk eller sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.